Gepler adatlyk radiosy. Her biriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Ukrainanın paytaxtında avtologda qoyulan bombanın partlamağı zərərli vəfat olan xarvi Ukrayin anta oğulluğunun polkovniki deyilip yurdun qoranmaq ministerliginin beyannamasında edilər. 27-ci iyun deyilən bu beyannamada partlamanın pidatının polkovnik Şapavaldığı məlum edildi. Bunun onu zirəsində polisiya qımmatbaxı avtologun Salamyanski travının araçayını yetəndi partlandığını xabar verdi. İçeri işler ministerliği pidanın 1978-ci yılda doğulan adamdığını ve vakanın terörçülüklü hücum hükmünde derinleyenliğini aydıptı. 2014-ci yılın aprel ayında Gündoğur Ukrayna'da hükümet güçlerinin ve orsiyetçi separatistlerin arasında söveşler başlanalı veri konflikt zonasının daşında partlayıcı seri işlerin ulanılmağında hücumların ençemesi bolptı. 2016-ci yılın iyul ayında avtologda koyulan bombanın partlamağı sebepli Belarus'ta doğulan jurnalist Pavel Sheremet vefat bolptı. Birleşen Ştatlar Siriyada yene bir kimiki hücume potensial tayarlıkları anıklandığını aydıp, bunun amala aşırılan yerdeyinde Siriyanın hükümeti için bahasının kımmat olacağını duydurdu. Haktam Siriyada görülen tayarlıkların aprel ayında kimiki hücum bolmağı guman edilen yerdeylerin ön yandaki çareleri menzeyenliğini 26. yunda etti. Aprel ayındaki hücumların izyanı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Siriyanın hova bazasına raketali hücum etmeyi tavşırıptı. Eger Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad himiki ýaraglary ulanyp ýene bir köpçülükden gyrgynçylygy amala aşyrsa, ol we onuň harbiýleri üçin tölek gymmada düşer diýip aktamyň metbuat wekili Sen Spicer aýtdy. Aprel aýynda prezident Trump Siriýanyň Şeýrat howa bazasyna zarba urmagy tapşyrypdy. Birleşen Ştatlar munyň öňýäni 70 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümde Asadyň hökümetiniň zehirli gazy ulananlygyny aýdypdy. Damask bu aýplamalary ret edipdi. Hüjüm Washingtonyň ve Siriyada 6 yıl veri devam eden grajdan urşta Asad'ı koldayan ortiyatın arasında kapma karşılık dörödüpti. Tajikistan 1990-njy ýyllarda dünýäwi hökümetiň we islamçy güýçleriň ýol başçylygyndaky opozisiýon koalisiýanyň arasynda 5 ýyllap dowam eden grajdan uruşyny soňlamak hakynda paraýatçylyk ilalaşygynyň baglaşylmagynyň 20-nji ýyl dönümini belliýär. 27-nji iýunda paýtagt Duşanbeden 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän Baghdad şäherinde prezident Emomali Rahmonyň çykyşyny we bayramçylyk konsertini öz üçin alýan resmi dabaralar geçirilýär. Şäheriň 30 000 adamlyk sport stadionynda bir kopsuluk çareleri üçin edildi. Şehirde bazarlar yapıldı ve cemiyetçilik transportun işi yatırıldı. Paraqatçılık ilalaşıgı 1997 yılın 27 iyununda Rahmon'un ve Birleşen Tajik Opozisiyasının lideri Said Abdullah Nuri'nin arasında Moskva'da bağlaşılıp deyim. Tarapların arasında ilalaşık kazanma uğrunda Birleşen Milletler Uramasının kovandarlığında ençeme gepleşikler geçirilip deyim. Ilalaşık hükümetteki vezipelerin 30%'nin Birleşen Tajik Opozisiyasının ağdalar berilmegini göz öňünde tutupdy. Täjikistan şondan beri ýurdun resmi hatabalynyň Islam gaýtadan döreş partiýasyny gadagyn etdi we onuň ýokary derejeli bir näçe wekilini terrorçylyk bilen bagly aýyplamalaryň esasynda tutsak etdi. Täjikistan 1992-nji ýyldan beri ýol başçylyk eden Rahmon başga pikirleligi basyp ýatyrmakda we hökümet edaralarynda korrupsiýa ýol bermekde ýazgyrylýar. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Harbi Ýol Başçylygynyň müdiri ýokary derejeli harbi resmiýeti öňünden ygylan edilmedik sapar bilen kabula bardy. General Joseph Danfordyň bu sapary Washingtonyň Awganistana goşmaça goşun ýibermek planynyň ygylan edilmeginiň ideýanyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli harbi resmiýeti Danfordyň kabulda bir näçe günüň dowamında Awganistanyň resmiýleri we Birleşen Ştatlaryň hem halkara koalisiýasynyň liderleri harbiýleri bilen duşuk geçirmegini garaşylýar. Qara koalisiýasynyň Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylyň dekabr aýynda tamamlanypdy we daşary ýurtly güýçleriň çykarylmagy ýurtda howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna ýetiripdi. Emma Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä, ýurdun gorunmak sekretary Jim Mattis hökümet güýçleriniň we Talibanyň arasyndaky çykgynsyzlykdan çykmak üçin Awganistana ýene 3000 we 5000 aralygynda harbiýleri ýibermegi teklip edipdir. Ýadyrky wagtda Awganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 çemeti harbiýeti ýerleşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen